Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 14. maja. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Rehabilitacija četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Istoričar Milivoj Bešlin.
Ova odluka za historiografiju ne može da znači ništa.
Književnik Vidasov Stevanović.
Antifašizam je, kao što mnogi ponavljaju, jedna od osnovnih vrednosti Evrope koju mi navodno težimo. I po svaku cenu činimo sve da diskvalifikujemo svoje učešće u borbi protiv fašizma.
Brojne reakcije cijelog regiona na prepravljanje istorije u Beogradu. Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Rehabilitacija četničkog vođe Draže Mihajlovića je ne indirektna, već direktna opasnost za državu Bosnu i Hercegovinu, za njen teritorijalni suverenitet i integritet.
Ministar pravde Hrvatske Orsat Miljenić.
Čovjek je zločinac bio, ostao, bio je fašist, točka.
U Skoplju su se sastali lideri vodećih političkih partija u Makedoniji, a naš je reporter posjetio Kumanovo poprište sukoba proteklog vikenda. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Imajući u vidu sve što se dešavalo na političkoj sceni Srbije od 90-ih na ovamo, ne može se reći neočekivana, ali su se ipak mnogi nadali da do rehabilitacije Draže Mihajlovića, saradnika fašističkog okupatora u Drugom svjetskom ratu, i to samo 5 dana nakon obilježavanja 70 godina pobjede nad fašizmom, neće doći. Sudsku odluku da se četničkom komandantu Mihajloviću posthumno vrate građanska prava, njegove pristalice dočekali su sa slavljem, a nekadašnji partizani uz protesti i ogorčenje. Zoran Glavonjić.
Usvaja se zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže. Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Nakon što je sudija Aleksandar Trešnjev pročitao odluku Višeg suda, ispred Palate pravde usledila je bučna proslava pripadnika četničkog pokreta uz čestitke i oduševljene zagrljaje.
To je junak. Srpski junak.
Kako se vi osjećate sad zbog toga?
Presretan, ne sretan, nego presretan.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma.
70 godina čekam na ovaj dan. Ovaj dan je, ja ne mogu da opišem, znači ovaj dan je praznik za celu Srbiju, za sve Srbe.
Očuva Srbiju! Živela Srbija!
Oko 400 ljudi okupilo se ispred suda očekujući presudu kojom se menja istorija. Među njima je bilo i oko 70 mladih antifašista, članova komunističkih partija i nekoliko partizana iz Drugog svjetskog rata koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da su duboko razočarani.
Bandera Rosama triumfera, eliva komunismo je la liberta.
Onaj koji izvrši rehabilitaciju Draže Mihajlovića, taj je oliza krv nevinih žrtava sa kama Draže Mihajlovića.
Kako se osjećate kad vidite da je Draža rehabilitovan?
Sramota Republike Srbije. Ljut sam. Četnici partizani ne mogu se pomiriti na lažima.
Jeste učestvovali u Drugom svjetskom ratu?
Učestvovao sam u Drugom svjetskom ratu, ja, cijela moja porodica.
Šta kažete na ovo?
I kažem na ovo da ovo najveća sramota, istorijska laž, ovo što se radi. Pa ne može sudska odluka da promeni istorijsku činjenicu. Ko je na kojoj strani bio?
Među ozarenim licima, okruženo oduševljenim četnicima, nakon izlaska iz sudnice po dobrom raspoloženju isticao se Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije i opunomoćenik predlagača rehabilitacije. Nakon što su ga razdragane Dražine pristalice pozdravile i izgrlile, Antić je novinarima rekao da se radi o istorijskoj odluci.
I ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Preživjeli iz Noba kažu da ovo nije pomirenje, nego izdaja partizana i Drugog svjetskog rata.
Oni mora da pročitaju i drugu stranu. Znate, pravo je nastalo onda kada je usvojeno načelo, mora se čuti i druga strana. A oni nisu dali da se čuje druga strana, što je sud danas i utvrdio.
Oni kažu da sudskim odlukama ne može da se revidira istorija.
Pa oni su revidirali istoriju. Ovo je sada vraćena prava istorija. Oni su revidirali. Ovo je poništenje revizije.
Sud je naveo da je suđenje Mihajloviću bilo političko-ideološki proces komunističkog režima, kao i da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, smatra da ne stoji takvo obrazloženje.
Oni koji su bili osuđeni i kazna nad njima izvršena, utvrđeno je za njih da su bili kolaboracionisti, to je da su sarađivali sa okupatorskim režimom, u ovom slučaju nacističkim režimom. Dati sada rehabilitaciju Draži Mihajloviću na temelju toga da nije imao odbranu i da nije imao fair suđenje u skladu sa današnjim standardima, to bi značilo isto što i poručiti Kraljevini Norveškoj da rehabilituje Vitkuna Kvislinga, Francuskoj da rehabilituje Petena i Pjera Lavala.
Istoričar Milivoj Beslin kaže da je ova rehabilitacija bila politički motivisana.
Ona je došla da bi se ideologija koja je stala u temelju četničkog pokreta zapravo rehabilitovala, dakle u pitanju je nacionalizam i da bi se on, dakle nacionalizam, rasteretio stigme zbog zločina koji su počinjeni tokom Drugog svjetskog rata i zbog kolaboracije. Na početku pritisak je izvršen najdirektnije iz kabineta Tomislava Nikolića od strane Olivera Antića.
Sociolog Jovo Bakić smatra da se svakako dogodila revizija istorije.
A može da bude ispravljanje nepravde ukoliko je zaista pravni postupak bio faličan. Problem je međutim u tom tumačenju. Kod nas će dominantno tumačenje biti da zapravo je četnički pokret bio fantastičan, da je to bila izvanredna ideologija i u neku ruku će se najmračnije strane srpskog nacionalizma potencirati ponovo.
Književnik Vidosav Stevanović zaključuje pitanjem zašto rehabilitacija bez dokaza?
Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja i pokazao recimo da dokazi protiv njega da su namontirani i u tom slučaju je presuda nepravedna. Ovako sud se nije bavio činjenicama, ali je zaključio da je osuđeni u stvari nevin. Po svaku cenu činimo sve da diskvalifikujemo svoje učešće u borbi protiv fašizma.
Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po postojećem zakonu ne postoji pravo žalbe i ona je konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U državama regije šok na rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Među reakcijama u Bosni i Hercegovini navodi se kako je odluka u Beogradu o rehabilitaciji udar na žrtve njegove politike, ali i na temeljne vrijednosti antifašizma. To nije samo unutrašnja stvar Srbije, poručuju u reakcijama koje prenosi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Među učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata nevjerica, partizanka i članica Saveza antifašista Bosne i Hercegovine, Nađa Biser Taso.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasi ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
Blagoje Gajić, borac iz Prijedora.
Kakva rehabilitacija zločina trebala? Draža Mihajlović i trije su jedinice počinile mnoge zločine, ne samo ovdje kod nas u Bosanskoj krajini, odnosno i Bosni i Hercegovini, nego i širom Srbije i drugih krajeva. Poznato je da su njegovi emisari izvršili jedan teški zločin nad borcima proleterske kozarske čete iz proleterskog bataljona, među kojima i teško ranjen dr. Mladen Stojanović, komandant operativnog štaba za Bosansku Krajinu.
Denis Bećirović, poslanik SDP-a u Skupštini Bosne i Hercegovine, je prvi reagovao i to otvorenim pismom javnosti, u kojem između ostalog navodi da je odluka suda u Beogradu skandalozna i da to nije samo unutrašnja stvar Srbije.
Iz prostog razloga što ideologija koju on zastupao, a koja evidentno još uvijek nije mrtva na ovim prostorima, predviđa stvaranje velike Srbije i to upravo prije svega na račun države Bosne i Hercegovine. Dakle, rehabilitacija četničkog vođe Draže Mihajlovića je ne indirektna, već direktna opasnost za državu Bosnu i Hercegovinu, za njen teritorijalni suverenitet i integritet.
Odluka suda u Beogradu je sasvim očekivana, smatra analitičar i urednik časopisa Riječ antifašista Esad Bajtal, sudeći po aktuelnoj situaciji u Srbiji.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani. Nije se moglo dogoditi ništa drugačije. Govor duha vremena koji kaže sve u redu, svi smo mi bili antifašisti, ono što su četnici bili, tukli, ubijali, sve što su radili to je njima ili oprošteno ili se naprosto žmiri na to i imamo odgovor koji smo dobili.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović naglašava kako je rehabilitacija četničkog vođe civilizacijska sramota i šamar evropskoj Srbiji.
Politika u Srbiji dalje iznad pravosuđa i pravosudnih institucija i slobodno možemo reći jedne sramne rehabilitacije onih za koje postoje konkretni dokazi o brojnim zločinima koji su počinili prvo protiv srpskog naroda, a naravno i onda protiv drugih. I ne treba zaboraviti velike zločine u mjestima kao što je Foča i drugim širom tadašnje države.
Rehabilitacija četničke ideologije ohrabriće ne samo njene sljedbenike, nego i pripadnike drugih pokreta koji se temelje na ekstremnom nacionalizmu, smatra Todorović.
Oni su čak i bez ove rehabilitacije u posljednjih 25 godina itekako digli glavu, kao što su nažalost i mnogi drugi pobjeđeni saradnici fašista u regionu dizali glavu i tražili neku vrstu ne samo rehabilitacije, nego ostvarivanja onih ciljeva koje nisu ostvarili u tom periodu 41. 45.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hrvatska politika i javnost zgroženi su i osuđuju sudsku rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Radi se o pokušaju revizije povijesti i vrijeđanja žrtava četnika, a rezultirat će pogoršanje međunacionalnih odnosa na prostoru bivše Jugoslavije, ocjenjuje se u Zagrebu. Eniš Zebić.
Iznimno sam neugodno iznenađena presudom Višeg suda u Beogradu rehabilitacije ratnog zločinca Draže Mihajlovića, te kao predsjednica Republike Hrvatske najodlučnije osuđujem svaki pokušaj povijesnog revizionizma, kaže u priopćenju hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ova odluka Beogradskog suda ne mijenja hrvatski stav da je Mihajlović ratni zločinac i zapovjednik kolaboracionističke vojske poražene u Drugom svjetskom ratu, poručeno iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova. To je silno velika pogreška, kao što bi bila rehabilitacija Hitlera, Mussolinija ili Pavelića, ocjenjuje ministar pravosuđa Orsat Miljenić.
Čovjek je zločinac bio, ostao, bio je fašist, točka. A oni nek si odlučuju što će i na temelju čega će graditi budućnost.
Političari u Srbiji moraju točno reći što misle o četničkom pokretu, kazuje povodom odluke Beogradskog suda predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko.
Što oni zapravo misle i koja je to politika? Ako je to tako, onda morat ćemo i mi redefinirati neke naše stavove prema aktualnoj politici danas.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
To će, nažalost, nesumnjivo narušiti međunacionalne odnose između Hrvata i Srba i ne samo između Hrvata i Srba, nego i drugih na prostoru bivše Jugoslavije.
Bivši predsjednik Stipe Mesić je odluku Beogradskog suda nazvao kobnim ustupkom velikosrpskom nacionalizmu koji može imati vrlo opasne posljedice u regiji. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za Naš radio izražava najenergičniji protest i zgražanje povodom odluke o rehabilitaciji Mihajlovića.
Odluka Višeg suda u Beogradu ulazi u red sramnih poteza i pokušaja revizije povijesti koji ponovno vrijeđaju žrtve pobijene od strane četničkog pokreta. One također blati borbu svih jugoslavenskih naroda protiv fašizma i nacizma kao i njihov ukupan doprinos pobjedi koju su ostvarile snage demokracije nad snagama mraka.
Pisac i nakladnik Slavko Goldstein za Naš radio kaže kako je kao partizan u ljeto i jesen 42. u Ogulinskom kraju bio svjedok, a nekoliko puta i učesnik okršaja sa četnicima koji su vodili Talijane i pokazivali im put u jednoj ofenzivi na partizane.
Bili su dakle kolaboracionisti talijanski i ja sam ih kao takove vidio i doživio. Oni su poštivali Dražu Mihajlovića, to sam vidio u njihovim tekstovima kao svoga vrhovnoga komandanta. Prema tome, on je bio vrhovni komandant jedne kolaboracionističke vojske koja je ratovala na onome teritoriju pod skutom talijanskih okupatora.
Profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i profesor emeritus američkog Yale-a Ivo Banac kaže za Naš radio kako ne dvoji da Mihajlović nije imao fair suđenje 46. kako ne dvoji da je on bio nešto drugo nego fašist i kako ne dvoji da je spašavao američke padobrance.
Ali nema nikakve sumnje da je Draža Mihajlović odgovoran za masovne ratne zločine i da Srbija sa ovom rehabilitacijom, koliko god ona bila kratkotrajna, jer pored sudske rehabilitacije postoji i ona koja se vodi na drugim mjestima u historiografiji, u javnosti i tako dalje, neće postići ništa. Ona će u najboljem slučaju obnoviti neke rane iz Drugog svjetskog rata, tako da ovo vidim zapravo kao ulazak u jednu slijepu ulicu. Ne treba spominjati da u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ovakva vijest ne može biti prihvaćena kao nešto normalno. I u tome je cijela tragedija ove sudske ocjene.
Sudsku rehabilitaciju Mihajlovića osudila je Liga antifašista Hrvatske kao povijesni revizionizam i rehabilitaciju zločinačkog i kolaboracionističkog četničkog pokreta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je jedna pravno-politička verifikacija srpskog nacionalnog programa, kaže crnogorski historičar akademik Šerbo Rastoder. Svaka država ima pravo na sopstvene odluke, ali rehabilitovanje ratnih zločina podliježe sudu šire javnosti, zato što pogađa sve istinske antifašiste na balkanskim prostorima, navode partizani. Iz crnogorskih vlasti poručuju da ovo nije bilo potrebno Srbiji. Esad Krcić.
Prvi u Crnoj Gori reagovao Savez boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Potpredsjednik Subnora i antifašista Crne Gore Ljubomir Sekulić je rekao da vijest o rehabilitaciji ratnog zločinca Draže Mihajlovića pogađa sve borce i antifašiste na svim bivšim jugoslovenskim prostorima.
Svaka država ima pravo na svoje odluke i u ime većinskog dijela svoga naroda. Pak, rehabilitovanje ratnih zločinaca podliježe sudu šire javnosti. Zato vijest da je rehabilitovan zločinac četnički komandant Draža Mihajlović pogađa sve borci antifašiste, ne samo Crnoj Gori, nego sigurni smo na svim bivšim jugoslovenskim prostorima. Mlade generacije manje znaju. Istorija se prilagođava novom vremenu, ali zlodjela četnika, ustaša, balista i drugih kvislinga nikada neće biti zaboravljeni.
U međuvremenu je reagovala i vladajuća Demokratska partija socijalista, funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Mislim i to bez ikakvih rezervi da uopšte nije bilo potrebno državi Srbiji. Ovo nije dobro za državu Srbiju. Naprotiv, mislim da mnogo toga se, ako ne i cijel razvoj Srbije, ozbiljno ugrožava.
U opozicionoj pozitivnoj Crnoj Gori rehabilitaciju Dragoslava Mihajlovića smatraju otvaranjem starih rana.
Nemamo apsolutno nikakvo razumijevanje za ovakav vid reinterpretacije istorije i vjerovali smo da je Drugi svjetski rat završen 45. godine i da ovakva presuda predstavlja poruku koja znači otvaranje rana za koje smo vjerovali da su na koje je stavljena tačka 45. godine.
Historičar Šerbo Rastoder.
Suđe je zvedeno u jednom drugačijem političko-ideološkom diskursu i očigledno je vođeno prije svega ideološkim motivima. Ideologijom se može sve opravdati i objasniti i u to svaka rehabilitacija je čin političke volje i ona ne mora da bude saglasna sa onim što su istorijske činjenice.
Ovo je jedna pravno-politička verifikacija srpskog nacionalnog programa i kao takva naravno ona može imati posljedice i prije svega kod onih koji su sjećali na neki način posljedice realizacije tog programa.
Reagovao je i dio kulturne javnosti. Režiser Nikola Vukčević se oglasio u pisanoj formi. Nakon ove pravne gimnastike sve je moguće. Uz rehabilitaciju i izvinjenje Draži, sad se shodno ovom aktu treba izviniti Ljubu Čupiću, jer onda ispade da je bio u zabludi jednako kao Sava Kovačević, Vladimir Nazor, Koča Popović, Boško Buha i onoliki broj narodnih heroja španskih boraca i brojnih neznanih junaka, saopštio je režiser Nikola Vukčević, završavajući citatom "Ko ne pamti, iznova proživljava." Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Još bilježimo da je kao zadnji svjedok ove sedmice na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, iskaz dao Goran Dragojević, vozač saniteta u Prijedoru početkom 92. godine, sadašnji predsjednik udruženja žrtava napada na pomenutu opštinu. Dragojević je kao svjedok odbrane poricao da je stanovništvo nesrpske nacionalnosti prognano iz Prijedora, nakon čega ga je tužiteljstvo u osporavanju svjedočenja suočilo sa sudbinom ljudi sa kojim je radio u Prijedorskoj bolnici. Izvještava Goran Jungert.
Dragojević je prvo poricao da je čuo za zatočavanje liječnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti s kojima je radio u bolnici u Prijedoru, čak i kada ga je suočio predsjedavajući sudac Alfonso Ori. Nakon poricanja, Dragojevića je haški tužitelj Almir Zec suočio s imenima ubijenih nekadašnjih kolega iz bolnice, nakon čega je svjedok obrane priznao da je čuo za njihovo odvođenje u logore i stradanje po svom povratku iz Vojno-medicinske akademije u Beogradu, gdje se oporavljao od ranjavanja.
Ja sam saznao poslije kad sam se vratio, čuo sam da je nastradao i doktor Eso Sadiković i da je doktor Osman Mahmudin nastradao. Čak i doktor Begić, koji mi je pružio prvu pomoć, da je i on nastradao.
Da li biste se složili s tom tvrdnjom da je njihovo ubojstvo imalo jedan razarajući efekat na preostalo nesrpsko stanovništvo Prijedora?
Ono sve što je bilo neljudski, ma prema kome, da je grozno djelovalo na ostalo stanovništvo.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skoplju su se sastali lideri vodećih političkih partija u Makedoniji u nastojanju da se nađe rješenje za krizu koja je eskalirala nakon višednevnih protesta, sukova policije i demonstranata koji traže ostavku vlade i napada prošlog vikenda u Kumanovu u kojem je poginulo 8 makedonskih policajaca i još 14 pripadnika oružane grupe. Sastanak je okončan bez konkretnog rezultata, ali je saopšteno da daju zajedničku podršku demokratskim vrijednostima, uključujući i pravo na miran protest i osudu nasilja. Blagoje Kuzmanovski ima više detalja.
Novi liderski susret u ponedjeljak je jedino što su dogovorili predsjednici 4 najveće političke partije na današnjem sastanku u Skoplju. Lideri VMRO DPMNA je Nikola Grujevski, Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, Demokratske unije za integracije Ali Ahmeti i Demokratske partije Albanaca Menduk Tači razgovarali su oko 3 sata uz posredništvo ambasadora SAD-a i Evropske unije u zemlji Jessa Bailija i Aiva Orava. Nakon susreta Grujevski je rekao da ne planira da podnese ostavku, a Zaev da socijaldemokrate ne planiraju da se vrate u parlament pre nego što Grujevski podnese ostavku. Obojica su bili rezervisani u oceni da li se susret može okvalifikovati uspješnim i nisu bili optimisti da se uskoro može postići dogovor o izlasku iz političke krize. Zaev je istakao da ovo nije politički dijalog, već pokušaj da se postavi okvir za dijalog i da takav okvir danas nije bio postavljen. On dodaje da ne odstupaju od svojih zahteva.
Ostavkite treba da padne. Preodna vlada treba da se sluči.
Ostavke trebaju pasti, prelazna vlada treba da se desi. Koliko puta smo do sada pregovarali i znate koji je rezultat. To je više nego jasno čitavoj našoj javnosti. Posle spodeljivanja te istine kroz proces Istina o Makedoniji, svima je sve jasno kao dan. Međunarodna zajednica je ovdje jasno postavljena. Mislimo da se ova mučnina kroz koju prolazi država rešava jednim konkretnim korakom, ali dajmo šansu i da u ponedjeljak vidimo šta će se desiti uz prisustvo međunarodnih predstavnika. Zaev je rekao da vjeruje u mogućnost da se u Makedoniju vrate euroatlantske perspektive i demokratija, ali da ima stvari preko koje opozicija ne može preći.
Premnogo je sena masa. I od ovdje vraćanje nema.
Previše je sve na stolu i odavde povratka nema. Grujevski je poslije susreta naglasio da za sada nema novih ostavki u vladi i da će javnost biti informisana ukoliko ih bude. Dodao je da ne razmišlja o podnošenju ostavke.
Narod odlučuje koji će biti premijer i koji će biti na vlast ako je u opoziciji.
Narod odlučuje ko će biti premijer i ko će biti na vlasti ako u opoziciji. U vezi skupa opozicije zakazanog za nedjelju, Zaev je rekao da će on biti masovan i nenasilan, i pored svih opstrukcija od strane vlasti. Izjave za medije nisu dali Ahmeti i Tači, već su se u njihovo ime obratili Artan Grubi i Luan Tresi, koji su pozdravili početak političkog dijaloga. Na današnjem susretu je bila usvojena zajednička deklaracija o podršci demokratskih vrednosti, uključujući i pravo na mirno protestovanje i osudu nasilja, bez obzira da li u kriminalnim ili političkim ciljevima. Isto tako, saglasili smo se da nastavimo dijalog o unapređenju euroatlantske agende za dobrobit građana, navodi se u zajedničkoj pismenoj izjavi 4 lidera koja je bila podeljena novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Divlje naselje u Kumanovu pokušava se vratiti normalnom životu. Djeca su počela da idu u školu dok stanovnici naselja čekaju vladinu komisiju da procijeni štetu koju će, kako su obećali, finansijski u potpunosti pokriti. Stanovnici još uvijek ne mogu da vjeruju šta se dogodilo prošlog vikenda. Većini im je zajedničko jedno, da jedva sastavljaju kraj sa krajem. Reportažni zapis Zerijete Hajro Jajaga priredila Amra Zajneli.
Mnogo rođaka je pristiglo u pomoć onima koji su bili pogođeni sukobom 9. i 10. maja, tokom kojeg je ubijeno 22 osobe. Sve se može popraviti osim užasa kojeg smo doživjeli. Bez trunke krivice, kaže nam jedan građanin Kumanova. Probudio sam se u 4:20 ujutru i otišao u džamiju da klanjam. Kada sam izašao iz džamije, počeli su pucnji i odmah je došla policija. Nisu mi dali da se pomerim odatle. Ispričao nam je Azem Ibrahimi, čija je kuća u potpunosti izgorela od granatiranja 9. maja tokom sukoba oružane grupe sa policijskim snagama Makedonije. Ibrahimi dodaje da su pucnji njegovu porodicu zatekli u snu. Moja supruga, naš sin i njegova supruga spavali su da bi probudili Rafali, posle čega su sišli u podrum i tu su bili od 5 ujutru do 2 posle podne. Pošto je kuća počela da gori, oni su izašli preko prozora i otišli u dvorište mog brata, gde su se ponovo smestili u podrumu njegove kuće, kaže Ibrahimi. Stanovnici divljeg naselja u Kumanovu kažu da nije bilo sumnjivih kretanja u tom mestu ili da se skupljalo oružje od strane oružane grupe. Da sam znao da se ovako nešto dešava, imam sina jedinca i sve na svetu da mi daju, nikada ne bi dozvolio da oni ostanu ovde. Ne bi ostavio porodicu ovde u tom slučaju, kaže Azem Ibrahimi. Svakog minuta smo čekali smrt. Taj dan za nas je bio najužasniji dan. U 6 ujutru sam izašao u dvorište i tražio pomoć od policije, ali u tom trenutku oni su gađali na kuću. Tu gde smo ležali i tu je moj bratanac lakše povređen, kaže nam Ćamila Zemi, inače slepac. Njegov brat Skender Zemi sumnja u svu ovu policijsku akciju. Ovo je nameštaljka Grujevskog. Cijela ova akcija je montirana. Džabe kažu da je bilo terorista ili oružja koje je ovdje doneseno. To je tako zato što je Zajev najavio da će eksplodirati bombe Monstruma. Ovo je teo da ućutka bombe tako što je nas napao. Inače, u slučaju Monstrum izrečene su doživotne kazne zatvora za 6 Albanaca, a za ubistvo petoro Makedonaca u aprilu 2012. godine kod Smiljkovskog jezera. Ljuljeta iz Kumanova strepi za svojim suprugom koji je u zatvoru. Kaže da je nepravedno zatvoren. Na dan policijske akcije izveden je iz kuće u pižamama. Mog muža su zvali u 6:30 ujutru da ode na posao jer je bio običan radnik, radi na građevini, gde god da nađe posao on će da radi. Vlasniku je rekao da ne može da izađe iz kuće zato što od metaka ne može glavu da digne i da mora da leži na podu. Deca su traumatizovana. Starijeg sina još uvek ne mogu da smiri. Molim vas, ako iko zna nešto o sudbini Besnika Edinija, neka nam javi. Od trenutka kada je izveden iz kuće dok je pored sebe držao decu, mi ga više nismo vidjeli, ispričala je njegova supruga Ljuljeta. I ostali stanovnici ovog naselja su zbunjeni, a nakon vesti da su dva meštanina navodno pripadnici oružane grupe. Ova dvojica iz našeg naselja nepravedno su zatvoreni. Irfan je brica, živi u siromaštvu i brine se o ženi i o svoje dvoje dece. On je jedan običan radnik i nikome ništa nije uradio, a drugi Besnik nikada se najeo nije. Ima troje dece, ženu, sestru i stare roditelje. Zbunim se kada čujem da je Irfan brica terorista ili da je to Besnik. Ispričala je za Radio Slobodna Evropa Dževrije Šabani, stojeći ispred svoje srušene kuće i čekajući vladinu komisiju da dođe da proceni štetu. Još ih nema. Bili su, posetili neki, vratili se. Ovdje sam od 7 ujutru, ali nema. Rekli su da će dođu, ali nisu. Nisu se složili o načinu procene i vratili su se. Vidite ovu kuću? Ona stoji na nogama, ali je vatra od betona napravila prah. Možete je okrečiti, ali je veoma oštećena. Zato mora da se sruši do temelja i da se izgradi nova, dodala je Šabani. Iz Kumanova za Radio Slobodna Evropa Zerijeta Hajro Jahjaga priredila Amra Zeineli.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slijede dokumenti dana, a podsjećamo vas da mnogo više sadržaja možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdravam na početku nudimo izvode i sadržaje emisije. U Crnoj Gori oštre reakcije na tvrdnje premijera Đukanovića o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer, na kome je navodno direktorka Mansa Vanja Ćalović Srđan Perić iz pozitivne Crne Gore.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioce da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioce da se bavi montiranim snimcima.
Kragujevačka zastava grupa traži svoju imovinu u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje.
Žene preduzetnice iz regiona susrele su se u Sarajevu.
Pa u svakom slučaju žensko preduzetništvo u Crnoj Gori je nešto što je definitivno u razvitku. Ima nas 9,6% žena koje su vlasnice svog ličnog biznisa.
U Mostu je tema bila zašto se vlast Srbije okomila na ombudsmana Sašu Jankovića.
Pa svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bura koju je premijer Milo Đukanović izazvao tvrdnjom o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer, na kojem je navodno direktorka Mansa Vanja Ćalović, još se ne stišava. Sama Ćalović je Đukanovićevu izjavu doživjela kao najavu nove faze brutalne kampanje koju je Informer mjesecima vodio protiv nje, dok su premijerov nastup oštro osudili brojni opozicioni političari i istaknuti aktivisti civilnog sektora. Reagovala je ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, stajući u odbranu Ćalovićke, koju je nedavno dodijelila američku nagradu Hrabra žena. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Američka ambasada, nakon prozivki premijera Đukanovića na račun Vanje Ćalović, javno je podržala direktorku Mansa, ukazujući da je jedan od osnovnih principa demokratije poštovanje ljudskih prava, slobode izražavanja i uloge civilnog društva. Ambasada podsjeća kako je nedavno Ćalović dodijelila nagradu Hrabra žena, jer su ona i njen NVO Mans više od decenije neustrašivo pokretali značajna pitanja korupcije, nepotizma i veze sa organizovanim kriminalom. Oglašavanje Američke ambasade posljednje u nizu reagovanja nakon što je premijer Đukanović, gostujući u ponedjeljak veče na Podgoričkoj Atlas televiziji, prisvajajući sebi ulogu i tužioca i sudije, presudio kako je na spornim snimcima tabloida Informer skarednog sadržaja upravo Vanja Ćalović.
Apsolutno, većina crnogorske javnosti zna da je Vanja Ćalović akter toga što je u potpunom sukobu, neću kažem sa tradicionalnim crnogorskim moralom, nego sa javnim moralom uopšte. Dakle, ne samo što znamo ja, niti bilo koja tajna služba, zato što znate vi, što znaju svi vaši kolege u vašem mediju, ali naravno samo iz svog sebičnog interesa pretvaramo da nešto ne znamo što znamo.
Vanja Ćalović oštro je reagovala, tumačeći ovu izjavu kao početak nove faze brutalne kampanje protiv nje. Izjava Đukanovića nije samo kompromitujuća za njega, već je sramota za državu da njen premijer tako nisko pada i služi se najgnusnijim podmetanjima u obračunu sa onima koji ukazuju na njegov kriminal, poručila je Ćalović. U njenu odbranu stali su brojni opozicioni političari i civilni aktivisti. Tako je akcija za ljudska prava premijerov nastup okarakterisala kao kampanju protiv Ćalovićke, i upozorila da takve izjave mogu da ohrabre dalja podmetanja najniže prirode svim kritičarima vlasti. Takav stav dijeli poslanik Pozitivne Srđan Perić.
Poruka koja je tu za veliku uvredu jeste da svaki pojedinac ili svako udruženje koje se bavi procesuiranjem i praćenjem korupcije na visokom nivou i organizovanim kriminalom na ovaj ili onaj način može doživjeti sa najveće državne adrese pokušaj diskreditacije ove ili one vrste.
Potpredsjednica građanskog pokreta URA Božena Jelušić ocijenila je kako je kampanja protiv Vanje Ćalović ponizila i postidjela časne građane Crne Gore. Ona smatra da su napadi tabloidnih medija na nju bili jedno od najgorih zagađenja cjelokupnog javnog diskursa zemlje. Na istom fonu govorio je i lider Demosa Miodrag Lekić, utvrdivši kako je Đukanovićeva izjava o Ćalovićki osiona i javno neodgovorna i kako je smetnja svim daljim civilizovanim integracijama Crne Gore. U međuvremenu iz Đukanovićevog DPS-a uporno su nastavili da traže ono što zahtjeva i predsjednik njihove partije, da državni tužilac utvrdi činjenice u vezi sa snimkom koji je objavio Informer. Potpredsjednik skupštine iz redova DPS-a Milutin Simo tvrdi da je to obaveza koja proističe iz deklaracije parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje POSPA, čiji je on član. Član POSPA iz opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, međutim, optužuje Simovića da krivotvori zaključke tog tijela koje čine evropski i crnogorski parlamentarci.
Po drugi put POSP je izrazio zabrinutost zbog jedne zaista užasne kampanje difamacije najistaknutije aktivistkinje civilnog sektora i to je bila intencija toga zaključka. Naravno, postoji onaj drugi dio gdje smo se mi bavili na POSP-u i bili veoma zabrinuti činjenicom da i nakon sankcije koju su sudovi ove države izrekli Informeru, Informer je nastavio da radi na isti način i da progoni gospođu Ćalović na isti način i upravo u tom smislu jeste, to je drugi dio formulacije gdje se poziva u stvari Vrhovni državni tužilac da iznađe način kako da se zaustavi to dno javne riječi koje se manifestuje na stranicama onoga što sam sebe naziva Informer.
U akciji za ljudska prava konstatuju kako insistiranje premijera na dokazivanju autentičnosti pornografskog sadržaja koji nije ni od kakvog opšteg javnog interesa suprotno obavezi zaštite prava na privatnost koju Crna Gora ima na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Još jednom Srđan Perić.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioce da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioce da se bavi montiranim snimcima.
Da zna da pokušaj njene javne kompromitacije neće stati, Ćalović je nedavno nagovijestila u emisiji Damin Gambit Hrvatske televizije, u kojoj je najavljena kao istaknuta civilna aktivistkinja i prvakinja u borbi protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori.
Lov na vješticu Vanju Ćalović, tako se meni to sad sa strane čini. Osjećate li vi tako razdoblje koje živite već neko vrijeme?
Pa može se tako reći, zaista pritisak kome sam bila izložena posljednjih godinu dana je zaista bio nezamisliv. Toliki trud, toliki napor, tolika sredstva, tolika štete po one koji su to organizovali i koji su to podržavali, mislim da je to pokazatelj da im je bilo izuzetno važno da me ne unište i da me eliminišu sa javne scene po svaku cijelu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa Zastava vozila iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrijednu oko 15 miliona eura. U Sloveniji i Bosni i Hercegovini Zastava traži vraćanje ili novčanu naknadu za poslovni prostor, a u Crnoj Gori za zemljište u Bečićima vrijedno 11 miliona eura. Branko Vučković ima detalje.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka Zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države primorana je da svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje, a novonastale države izbjegavaju svoje obaveze. Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveća vrijednost imovine za koju se traži nadoknada zemljište u Bečićima u Crnoj Gori, na kome je u međuvremenu izgrađen hotel Splendid.
Zastava traži ili da je se vrati zemljište u Crnoj Gori, dole u Bečićima, zašto je Zastava 63. 4. godine kupovala zemljište. Mi smo pokrenuli preko advokata sudski postupak, tu je procena nekada se radio 11 miliona evra vrednosti zemljišta, nije da se plati adekvatna naknada za to. Mi imamo dokaze za sve to, imamo kupoprodajne ugovore overene u sudu u Crnoj Gori i smatramo da imamo puno pravo da tu imovinu zaštitimo.
Pored zemljišta u Crnoj Gori, Zastava potražuje i poslovni prostor na Viču u Ljubljani u Sloveniji, u kome su se nekada pre raspada Jugoslavije izlagali i prodavali kragujevački automobili.
U Sloveniji pokušavamo da na neki način se vrati ta imovina, jer je Zastava pravila odgovarajući objekat na Viču, koji po nekoj našoj proceni vredi oko 2 miliona i 300 hiljada evra. I ima u tom sporazumu o sukcesiji koji je odeljak G, kome se kaže da sve ako ko je imao neku imovinu sa zdanjem 31.12.1991. godine, da ta imovina treba ili da se vrati ili da se plati adekvatna naknada za to.
Prema navodima našeg sagovornika, grupa Zastava ima vrednu imovinu i u Sarajevu, u kome je također svojim sredstvima izgradila poslovni prostor.
Tamo imamo vrednu pridike oko 1,5 milijuna evra. Mi smo pokrenuli također postupak po sporazumu sukcesiji, gdje treba da obezbedimo i povraćaj i te imovine ili nadoknadu za tu imovinu. To su objekti koji su u Sarajevu napravljeni.
Zastava je nakon raspada SFRJ uspela da reši i pitanja imovine u Hrvatskoj prodajom poslovnog prostora u Zagrebu i hotela u Pučišću na Braču. Također Zastava je prodala imovinu i u Makedoniji, hotel u Ohridu i objekte u Skoplju i Kumanovu. Status imovine kragujevačke fabrike još uvijek nije regulisan na Kosovu, gdje je Zastava imala fabriku za proizvodnju šasija Ramiz Sadiku u Peći i pogon fabrike oružja u Klini. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Bilježimo jedno reagovanje koje smo uspjeli dobiti na ove tvrdnje. Žarko Radulović, direktor hotela Splendid, koji je izgrađen u Bečićima na zemljištu koje potražuje grupa Zastava vozila iz Kragujevca, kaže da je za ovakva imovinsko-pravna pitanja jedini relevantan sagovornik vlada Crne Gore.
Mi kao servisan kupac kupili smo hotel Splendid i teritoriju hotela Splendid od države Crne Gore na tenderu 2003. godine, ako se ja ne varam, i u tom ugovoru stoji jedan član koji govori evikcija. To znači svako potraživanje ili bilo što je sporno, a vezano je za dan potpisivanja ugovora ili unazad neograničeno, vlada Crne Gore će da rješava taj problem i smo savjesni kupaci, možemo da raspolažemo s tom imovinom onako kako je predviđeno tim ugovorom. Tako da je to. Druga stvar, bilo je pokušaja prije 10 godina od nekih čudnih advokata koji su dolazili i nudili nam nagodbe razno razne, te ponukani tim mi smo nešto za sebe istraživali i mislim da znamo realno kako je ta priča išla. Imam utisak da ni vlada Crne Gore, a ni tužioc ne znaju do kraja, ali kad uđu tu materiju naće, tragovi postoje u arhivi Kotorskog suda i katastra i mislim da ta zemlja davno ne pripada Crvenoj Zastavi, ali to neka oni sami su uvjere.
Kaže Žarko Radulović, direktor hotela Splendid, a u nadležnim vladinim institucijama Crne Gore nije smo uspjeli dobiti komentar na ovu temu.
Slobodna Evropa.org.
Žensko preduzetništvo polako ali sigurno bilježi napredak i u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona. No kažu i dalje je vidljiva nejednakost između muškaraca i žena u preduzetništvu. U cijelom regionu, u većini slučajeva, kako ćete čuti od Aide Đugum, žene se preduzetništvom počinju baviti zbog loše ekonomske situacije i zato što ne mogu naći posao. Prema pojedinim procjenama, u Bosni i Hercegovini svaka šesta žena pokrene vlastiti biznis jer nema drugi način da pronađe posao.
Od kada je ostala bez posla, Dženita Delić iz Srebrenika razmišlja o pokretanju biznisa. Izrada čokoladnih buketa je bio hobi, ali Dženita u tome vidi mogućnost zarade.
Trudim se da radim što bolje i što kvalitetnije i nadam se da ću jednog dana da pokrenem nešto konkretno. Srebrenik je jako malo mjesto i onda morate se dosta truditi što se tiče toga da dođete do ljudi koji tu vole, koji tu žele, pogotovo na današnjem vremenu kad je velika nezaposlenost.
U Bosni i Hercegovini postoje uspješne poduzetničke priče, ideje zasnovane na uzgoju, prodaji i dostavi organskog voća ili povrća ili na domaćoj proizvodnji, prodaji kozmetičkih proizvoda od organskih sastojaka. Takva je priča Katarine Đurović iz Rudog, koja već 15 godina radi na uzgoju i preradi nevena u kozmetičke svrhe.
Prije 15 godina sam saznala za ljekovitost nevena, radili smo prvo samo plantažni uzgoj nevena i kako se firma širila, više zaposlenih i prerada nevena u proizvode, čisto zbog tržišta, da bi moglo da se živi od toga.
Sličnih, uspješnih primjera imaju u zemljama regiona. Tamara Pelević iz Podgorice, koja, kako kaže, u svojoj mini firmi proizvodi žensku obuću i kožne torbe te kožnu galanteriju, kaže da se osjeća napredak u ženskom poduzetništvu u Crnoj Gori.
Pa u svakom slučaju žensko preduzetništvo u Crnoj Gori je nešto što je definitivno u razvitku. Ima nas 9,6% žena koje su vlasnice svog ličnog biznisa, tako da je to neki mali procenat za sad, ali sad smo uspjeli da recimo sume koje su se uzimale, krediti su mogli da se uzmu samo od 10.000 eura pa nadalje, za sad smo se izborili asocijacija poslovnih žena da se dobiju manje sume novca, znači biznis da se započne sa 500 eura, sa 1.000, sa 1.500 ili 2, znači te manje sume novca što u startu nose neki manji rizik sa sobom.
Rizika koje poduzetništvo nosi bila je svjesna i Miroslava Jovanović iz Beograda kada je prije 25 godina pokrenula svoj biznis. Miroslava, kao i Tamara iz Podgorice, bavi se proizvodnjom i prodajem kožne galanterije i ima 5 zaposlenih.
To je jedna manja radionica, da kažemo proizvodnja, upravo zato što su jako teška vremena bila. Nekada je to bilo i više, ali ove smo shvatili da je optimalno da bi preko cele godine mogli da radimo i da osiguramo neka primanja pristojna, onda smo se tako otprilike našli na tom broju radnika da pokrivamo, možda bi to bilo i potreba i više, evo sada smo, širimo se prema regionu, prosto pokušavamo. Da li će doći do posla, ne znam, ali je vrlo bitno da smo napravili te prve korake.
Žene u poduzetništvu susreću se i sa predrasudama, posebno one koje su u tipično muškim profesijama, poput Valentine Disoske iz Skoplja, koja posluje u sektoru informacionih tehnologija.
Kako sam ja u tom sektoru, recimo muškom sektoru, imamo puno takvih dešavki koje su nam se desile. Recimo da odem na nekom sastanku gdje su muškarci, recimo ja odem sa kolegom i onda oni piću sa kolegom, podna me kolega, a prenese pitanje meni pa ja odgovaram. Začarani krug.
Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini pa u zemljama regiona nije najpovoljniji. Teško je pronaći tržište za svoje proizvode, isplatiti plaće zaposlenima, poštovati zakone, a to je sve teže kada se žena, kaže Aida Zupčević, predsjednica asocijacija žena poduzetnica One, koja ima svoju firmu.
Mi se razlikujemo nekim osnovnim stvarima. Mi pokušavamo da radimo, što bi se reklo, po PS-u. Jel? Formalisti smo, pokušavamo da budemo, na neki način smo mi i perfekcionisti. A to nije dobro u ovom. Vi sad morate pokušavati naći neke rupe kako doći do nečega. Ja se nadam da je ovo početak nekog pomaka, da ovaj brod kreće konačno ka nekim boljim vodama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju skraćenu verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila zašto se vlast u Srbiji tako žestoko okomila na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević i Dragan Popović. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković postao državni neprijatelj broj 1. Naši sagovornici su čelni ljudi dve nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Pre neki dan čuo sam se sa jednim svojim prijateljem iz Beograda. Pričao mi je kako je zgrožen kampanjom koju vlast vodi protiv Saše Jankovića, koja se pretvorila u pravi progon. Uporedio je to sa hajkama koje su se u Miloševićevo vreme vodile protiv onih koje vlast označi kao neprijatelje režima. Gospodine Popoviću, podsjeća li vas ova hajka na one iz Miloševićevog vremena?
Svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine. Ono što mi pada na pamet, to je na primjer objavljivanje medicinskog dosija Danice Drašković u Politici tadašnjoj Miloševića. Znači, to je na tom nivou, znači, jedno vrlo, vrlo, kako da kažem, nisko i podmuklo sredstvo obračuna s političkim protivnikom.
Gospodin Antonijeviću, podsjeća li vas ova hajka na Sašu Jankovića, na hajke iz Miloševićevog vremena?
Da, da, kada analizirate stvarno način na koji je ona otpočela, otvaranje nekih dosijeja koji su davno zatvoreni i otvaranje u stvari priče koja imala svoj epilog 93. vešto, zamagljujući cijelu situaciju, izvlačeći pojedine dokumente iz tog fajla iz 93. godine i stvarajući atmosferu u kojoj je moguće da prosječan građanin, slušajući vesti, slušajući ministra unutrašnjih poslova, pomisli da je zaštitnik građana učestvovao u nečemu što je ubistvo. Podsjetit ću vas da niko od političara koji se uključio u ovu hajku nije govorio o samoubistvu, vešto su izbjegavali da to kvalifikuju kao što je tada to bilo kvalifikovano u istrazi i na taj način doveli i javnost u zabludu da je tako nešto moguće, potpuno uništavajući ne samo zaštitnika građana, već i porodicu čije se tragedija ovdje zloupotrebljava.
Gospodine Popoviću, po vama, čime je to Janković izazvao takav bes vlasti? On jeste kritikovao vlast za popuste, ali čini mi se da nije upotrebio ni jednu uvredljivu reč. Neki predstavnici opozicije su mnogo ružnije govorili o Vučiću, pa nisu bili izloženi takvom progonu. Njima se odgovaralo rutinskim saopštenjima Srpske napredne stranke, a u slučaju Jankovića pokrenuta je najstrašnija kampanja diskreditacije ličnosti.
Pa ja verujem da je vrh vlasti, to je konkretno gospodin Vučić, pošto on stoji na čelu te autoritarne piramide. Verujem da je procenio da gospodin Janković uživa, a i to pokazuje istraživanja, dosta veliko poverenje kao institucija, znači kao zaštitnik građana uživa dosta veliko poverenje građana Srbije. I mislim da je to ono što je pokrenulo celu ovu lavinu i celu ovu kampanju, a to, pravo da vam kažem, još više treba da nas zabrine, jer način na koji su oni obračunali sa nekim ko, po svim procenama ljudi koji se u to razumiju, znači koji se bave ili zaštitom ljudskih prava ili kontrolom državne uprave, prilično je korektno svoj posao radio. Znači, ako je vlast spremna da na takav način se obračuna sa jednom institucijom samo zbog neke imaginarne pretpostavke da bi za nekoliko godina taj čovjek mogao da postane politički protivnik, to nam govori da je malo stvari koje možemo da zamislimo od koje bi oni prezali sutra da urade svojim političkim protivnicima.
Gospodin Antonijeviću, po vama, zašto je Janković izazvao takav bes vlasti?
To su pitanja koje on otvorio u proteklih pola godine i više. Vi kada pogledate, sa jedne strane izvršne zaštitnika građana, vidi se taj kvalitet. Sa druge strane, nedavno su pokrenuta pitanja službe bezbednosti, također vojne službe bezbednosti, njihovih ovlašćenja, kao i pitanja koje se tiču incidenta tokom parade ponosa. Verujem da je to bio jedan od okidača. Također, kada otvorite pitanje ovlašćenja tajne službe, naročito vojne tajne službe, na ovakav način možete očekivati odgovor, što verujem da je također jedan od razloga.
Gospodine Antonijeviću, ali ispada onda da je ovom režimu Janković opasniji nego cela opozicija zajedno.
Stiče se takav utisak kada pogledate koja je energija uložena u diskreditaciju i to na ličnu diskreditaciju samog zaštitnika građana. Takve slučajeve nemamo kada se govori o opoziciji, o onim strankama koje u ovom trenutku nemaju jasnu ni politiku, ni podršku kod građana i verujem da to posljedice toga što kada pogledate istraživanja da je nakon crkve i vojske koji nekako tradicionalno drže ta visoka mesta poverenja građana, da se tu pojavljuje i zaštitnik građana kao figura kojoj građani Srbije sve više veruju. To je posljedica toga što zaštitnik građana zadobija sve veće poverenje i na jedan pravi način gradi i svoj ugled i nešto što nije lično samo u ličnosti Saše Jankovića, već i u cijeloj instituciji svim onim ljudima koji tamo radi i obavljaju svoj posao, što možete vidjeti i kroz taj godišnji izveštaj koji se objavljuje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da vlast doživljava Jankovića kao većeg protivnika nego što je to cela opozicija?
Tako deluje. Kad se pogleda cijela ova kampanja, deluje stvarno da je Janković daleko opasniji po vlast nego opozicija, što svedoči o tome da je cijel naš politički sistem prilično ruiniran, da se ne zna prosto ko. Saša Janković je vlast, znači on pripada vlasti. Samim tim što obavlja tu funkciju zaštitnika građana, izabrala ga je Skupština Srbije, znači on po definiciji ne može da bude opozicija. To što vlada Srbije očigledno ne tretira ga na taj način, već ga tretira kao protivnik i kao opoziciju, to treba da nam nešto kaže o tome kako vlasti uopšte tretiraju institucije. Mada bih ja skrenuo pažnju i na jedan drugi dodatni moment koji ne treba zanemariti. Slična kampanja vođena je, na primjer, protiv Dragana Đilasa, dok je bio na čelu Demokratske stranke, isto bazirana na ličnim detaljima i tako dalje. Vrlo prljava kampanja preko istih medija, kao i danas protiv Saše Jankovića. I zanimljivo je da je u slučaju Đilasa i to bio čovjek koji je direktno pobedio nekoliko puta Aleksandra Vučića kad su se lično sukobljavali na gradskim izborima. Sada je u pitanju čovjek, znači Janković, koji je otvorio priču o prebijanju brata Aleksandra Vučića i o celom tom slučaju, tako da meni bar delo iz ove pozicije da je taj lični moment kod gospodina Vučića dosta važan kada odlučuje o intenzitetu obračuna sa onima koji smatra svojim protivnicima.
Dobro, evo, gospodin Popović je pomenuo lični interes. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je zaštitnik građana Srbije Saša Janković za vlast postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milen Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu. Vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku, pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da to svako jedan od razloga. Svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti, nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i moglo bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu?
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali poslednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u dokumentima dana za 14. maj. Mahir Lešani i Biljana Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, uz podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.